Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 17 de aprilo 2019. Dum citiu sancta semaino, trapregiante la patronanian, ni petu la grazion vivi por la gloro de Dio, tio estas cun amo, ni capablu confidin in alla patro, cai trovi en la rencontro cun li la pardonon cai la curagion pardoni. Gi estis la invito de Papo Francisco, levita dum la cimatena pastista instruo ocase de la mercreda generala audienzo, antautage de la Pasca Tritago. Cadre de la meditoi pri la patronia, Francisco meditis pri la vortoi per ciui Jesuo, dum la passiono, pregis alla patro. La unua alvoco, ocasis post la lasta vespermangio, Jesuo petis al Dio la patro, gloru vian filon, gloru min cun vi, per la gloro cium mi havis cun vi, antau ol la mondo existis, ciel scribas evangelisto Johano, exepa capitro verso quin. Cium gloron petis Jesuo, ciam la passiono estis proxima, sin demandis la papo. Gi estis la gloro ciu indicas la revelacion de Dio, gi estas la distinga signo de lia savodona cesto mese de la homoi. Jesuo, levita sur la cruzo, estas glorata. Tie, memorigis la papo, Dio fine malcascias sian gloron, ciu estas tute amo, pura, frenesa cae nepensebla, trans ciu limo cae grande. Francisco secve invitis ignia la pregion di Jesuo. Ni petu alla patro, li diris, forigi la vualoin e la niai oculoi, porche dum citivi tagoi, rigardante la cruzon, ni povu accepti che Dio estas amo. Ciom foie ni imagas lin mastro cae ne patro? Ciom foie ni pensas che li estas malmola iugisto anstatau ol misericorda savanto? Sed Dio, ie Pasco, nuligas la distanzoin, montrante sin en la humilezzo de amo ciu petas nian amon. Ni seque gloras lin, ciam ni travivas cion cion ni faras cun amo, ciam ni faras cion per la coro, quasi unifarus tion por li. Certe, daurigis la papo, citiu gloro estas la malo de la monduma gloro, ciu ocasas ciam oni estas admiratai, laudatai, applaudatai. La gloro de Dio male estas paradoxa. Neniu applaudo, neniu publico. Ie la centro ne estas la mi, sed la aliulo. Ie Pasco ni vidas facte che la patro gloras la filon, dum la filo gloras la patron. Neniu gloras sin mem. En la olivarba giardeno, memorigis la papo, Jesuo comenzas sperti timon cae angoron, fronte al tio cio attendas lin, cae tie, en la abismo, li sin turnas la patro, per la plei tenera cae dolcia vorto. Abba, tio estas pacio, cae tiel, dum la el provo, li instruas al ni circa ubrachi la patron, char, en la pregio al li, estas la forto por antauen iri en la doloro. Ciam li estis forlasita de ciui, substrecis Francisco, Jesuo ne estis sola, li restis cun la patro. Ni male, ciam ni estas en niai olivarbai giardenoi, ofte electas resti solai, anstatau ol diri patro. Dum el provo, ni restas enfermitai en ni mem. La plei granda problemo ne estas la doloro, sed la maniero lau ciu oni alfrontas gin. La solezzo ne proponas elir voioin. La pregio yes, char gi estas rilato. Confido de si mem. Secve, ciam ni eniras en niain olivarbain giardenoin, estis la invito. Della papo, ni memoru pregi tiel, patro. La trian pregia al vocon, finis Francisco, Jesuo adresis alla patro por ni, patro, pardonu ilin, char ilin estias cion ili faras. Li pregias por siei murdantoi, dum la momento della cruzumo, della plei forta doloro. Tie, iela culmino della doloro, ancau la amo atingas culminon. Alvenas la pardono, tio estas la grandega donazzo, ciu dispezigas la cenon della malbono. Trapregiante dum la nunai tagoi la patron nian, invitis la papo, ni povas peti uno el citivi grazui. Travivi niain tagoin, ie gloro al Dio. Tio estas vivi cun amo. Capabli nin confidi alla patro dum la el provoi, cai diri patro, cai trovi en la rencontro cun li, la pardonon cai la curagion pardoni. Amba uaferoi iras cune. La patro pardonas nin, sed li donas al ni la curagion, povi ni avizze pardoni. Dum la plurilinguae salutoi fine della generala audienzo, salutante la Franza in pilgrimulo in Papo Francisco diris sin tre dolor plena pro la brulego della cattedralo de Pariso. Li dankis tiuin ciui tre agadis por savi gin, ancau persone riscante, cae li desiris unu animezzon por la reconstruo ie laudo cae gloro al Dio. Pregion cae proximezzon pro la catastrofo occasinta en la Parisa cattedralo, la Papo esprimis en messaggio al Monsignoro Michel Opetit, chef episcopo de Pariso, che la cattedralo de Notre-Dame li scribis povure farigi, dank alla reconstruo cae alla agado de ciui, tiu bela tresoruio en la centro della urbo, signo de credo de tiui ciui construis gin. Pregeio patrino de sia diocezo, architettura cae spirita tresoro de Pariso, de Francio cae de la Homaro. Post la generala audienzo, la papo dankis cae curagigis Greta Thunberg, la dexes iaragia sveda knabino, ciu farigis famulino post la creo della internazia movado della gejunuloi por la climato. Greta dankis la papon pro lia granda sindevigo favore alla creagiaro. Tion sciigis la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Alessandro Gisotti. Greta montris alla papo, tre ridetanta, blancan panelon cun la surscribo aligiu alla stri por la climato. Plia informo pri Papo Francisco. Morgau la decocan de aprilo, Sanctan Jaudon, la Papo havos la unua in du celebroin de la Pasca Tritago. Matene li celebros la Crisman Meson cun la cardinaloi, episcopoi, cae diocesai pastroi ce estantai in Romo. Por la posta vespera celebro della Sancta Jaudo, tio estas la meso della vespermangio della Signoro, la papo atingos la mallibereion de urbeto Velletri, apud Romo. La meso della vespermangio della Signoro plenas ie rememoro cae signifoi, la starigo della Eucaristio, della pastrezzo, la prima sezzo della caritato, simboligita della lavo de piedoi, chiun la papo faros al decdu malliberuloi. Cai nun aliai informoi. Managvo passis unu iaro deposta la comenzo della criso en Nicaragvo. Duone de aprilo 2010 la registaro de Nicaragvo rifusis la helpon de Costa Rico por clopodi cesigi la brulegon, quiu bruligis pli ol 5000 hectaroin della arbaro sud della lando. La rifuso della helpoi instigis centoin da gejunuloi realigi manifestazion, quiu estis suffocata della polizzo. Dutagoin poste aperis la reformo della legio pri sociala sicurezzo. La reformo estigis multe da protestoi, cae sequain manifestazioin, attacitai per forte della polizzo. Laudatumoi della tutta America commissiono pri homai raitoi, gis hodiau mortis 325 personoi pro la enlanda criso. Ne registare ai organizagioi parolas pri 560 victimoi, cae la registaro de Ortega pri 199. Al ili aldonigas la politica i malliberuloi. Caracaso atingis la Venezuelan cefurbon hierau la charge autoi cun la unuai tre attendatai humanezai helpoi el aliai landoi. La transporton arrangis la internazia comitato della Ruggia Cruzzo. Temas pri 24 tunoi da helpiloi, consistantai cefe el medicamentoi cae batterioi por la hospitaloi della lando. Alvenis ancau nutrovaroi, trinkebla aquo cae desinfectiloi por purigo della aquo. La Venezuela presidente Nicolás Maduro, chiu pasinte februare fermis la land limoin, cae malebligis la liveron de helpovaroi el usono cae el aliai latinamericai landoi, acceptis cifoie la subtenon de la Ruggia Cruzzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.